Jau dažas stundas pirms parlamentārās izmeklēšanas komisijas sanākšanas Saeimas gaitņos runāja par to, ka par vadītāju amatiem gaidāma sīva cīņa. Tajā tika izmantoti dažādi līdzekļi. Vieni lika lietā aizkulišu sarunas, citi – publiskas atbalsta akcijas. Tā piemēram Arturam Jebartusam kaimiņam no Latvijas reģiona apvienības, kā Zoltūdes traģēdijas izmeklēšanas komisijas vadītājiem atbalsta pauda gan pāris desmiti cilvēku klātienē pie Saeimas, gan turpat 600 e-pasto Saeimas prezidijam. Lūk fragments no kaimiņa kandidātu uzrunas.
Šai komisijai nav svarīgi, vai tas būs Baložkungs, vai tā būs Regīna Ložmela-Ļunova, vai tas būs kaimiņš. Svarīgi ir principi, pēc kuriem mēs strādājam. Atklātība, visaptverotība un, protams, starptautiskā pieredze. Tas ir tas, ko es no savas puses varu piedāvāt.
Tomēr uz šo amatu pretendēja arī Saskaņas deputāti un biedrības Zoltūda 21.11 pārstāve Regīna Ločmanu-Luņova.
Vakardien es vēlreiz sazinājos ar mūsu biedrības valdi. Viņi nepārprotami vēlētos, lai es vadītu šo komisiju ne slavas dēļ, bet tādēļ, ka mēs tiešām apzināmies, visus mēs esam jau apzinuši, visas problēmas, kuras ir risināmas šīs komisijas ietvaros, un es esmu gatava uzņemties pilnu atbildību par komisijas darbu un vadīt to godīgi pēc sirdsapziņas ar sirdi un prātu.
Deputāti tomēr kļuva vien par komisijas priekšsēdētāju biedru, bet komisijas sekretāru ievēlēja Cints Daldaris no vienotības. Savukārt par komisijas vadītāju tika ievēlēts trešais kandidāts, nosirds Latvijas deputāts Ringolds Balodis, kur amatam izvirzīja vienotības pārstāvi. Redzējums par komisijas darbu Balodim ir šāds.
Lielākā daļa parlamentāru izmeklēšanas komisija ir par naudām. Ja, zirot, tur nu, kaut kur kaut kāds kaut ko pārskaitīja, kaut ko nozaga, un gala rezultātā nav pat ziņojuma tāda īsta. Ne? Bet šis stāsts ir pilnīgi atšķirīgs savādāks. Teiksim, ja mēs runājam par izņēmumiem parlamentāro izmeklēšanu komisiju lietā, tad pedofīli ir tāds viens izņēmums. Otra komisija, kas bija par tiesu darbu, jā, pārējais faktiski pa bankām, un arī tagad mēs paskatāmies, divas komisijas tika izveidotas, viena ir pa bankām. Jā. Nu tālāk, tā kā es domāju, ka šis stāsts vienīgais no visām komisijām, kur ir asiņu jūra, turklāt asiņu jūra tek valdības virzienā un pašvaldības virzienā bez šaubām, ja? Jo kāds par to viss ir atbildīgs? Un galā, teiksim, krīzes gadu griezumi neatvieglo nekādā veidā atbildību.
Arī otrajā Citadeles pārdošanas izmeklēšanas komisijā vienotībā amatam izvirzīja nosirds Latvijai pārstāvi Gunāru Kūtri. Kur šo amatu arī ieguva.
Kā jurists var teikt, ka gandrīz 100% to pasākumu atpakaļ pagriezt nav iespējams, bet ne tikai ierindas iedzīvotāji Latvijā, bet arī Saeimas deputātiem ļoti lielai daļai ir pilnīgi neskaidrs šis darījums. Iespējams, ka tie, kas ir koalīcijā, viņi zina visas darījuma nianses un tāpēc var visgudri spriest, bet mēs opozīcijai, kas esam, mēs nezinām, kā īsti šis darījums notika. Un tāpēc arī šī parlamentārā izmeklēšanas komisija pārbaudīs šo procesu.
Kūtris balsojumā pārliecinoši pārspēja vienu no komisijas izvedes iniciatoriem Andriju Elksņu no Saskaņas, kurš neslēpa bažas par komisijas turpmāko darbu.
Koalīcijas partijas savā starpā izvēlējās to kandidātu, kas viņiem likās lielā mērā pieņemamāks. Protams, vienotība ir ieinteresēta veicināt tādu izmeklēšanas komisijas vadību, kur varētu, piemēram, novirzīt vienā vai otrā gultnē. To, kurā pusē virzīsies izmeklēšanas komisija, mēs varēsim pateikt tikai pēc divām, trijām sēdēm, kad mēs vērtēsim, kā deputāti balsos par konkrētiem priekšlikumiem attiecībā uz konkrētām izmeklēšanas darbībām. Komisiju ir jēga vai nu vadīt, vai arī darboties vienkārši kā ierindas biedram, neseņemot vispār nekādu atalgojumu. Būt par otro, trešo vai kaut kādu palīgu līdzekli koalīcijas iestūrētājiem vadītājiem nav jēgas.
Elksniņš norādīja, ka Kūtris jau ir noslogots ar amatiem frakcijā, prezidijā un apakškomisijā, tāpēc viņam varētu atlikt maz laika parlamentārajai izmeklēšanai. Kūtris gan domā, ka pienākumus spēs pildīt, jo galvenais ir pareizi organizēt darbu. Nākamnedēļ komisijas varētu sanākt uz pirmajām darba sēdēm. Piemēram, Zoltūdes komisijā jau izskanējis kaimiņa aicinājums aicināt uz to ekspremjeru Valdi Dombrovski un Rīgas mēru Nilu Ušakovu. Ivo Leitāns, Latvijas radio.